ताकि पोषण दस मिनट का कम नहीं चल रहा सुबह पोषण तो डेट भी लग गया था चलो बस सुगति होगा आय नंबर 16 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت من تتره ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون أنفال کی مس سورت توبہ کی مسئلہ جہاد وا ضروری سیوے اولی سے شروع ہو پدی کے بیان سے مشرکین او داغی سرا اطال او جہاد او داغی سرور دجو داری او پر پر خکم بے تحدیدہ شروع کریو بجہاد چھ تکڑش جہاد اکے او وسوسی او سلور موانی دا جہاد داغی جوابون اکول یو نا جسن با جہاد کو دی خلق و سرا زمو خودی سرا آہاد و معاہد شوید داغی جواب اکڑو کیف یکون المشرکین آہد انت اللہ و انت رسول مشرکانو سرا احد پرکون نشتا کلی چاوی وعدا کیا غدر کری کیف و این یدھر والیکم ولا یرقب فیکم الا ولا زمان اوی پر والی او دا احد لیا نساتی نتاو سے والی ساتے جہاد و سراو کے او دا قتال سوال کس اخلتونا سببون بیانور اغیر تفصیلی ویلو دا آم حسیب تو مزدی یادنا شکوار سم آیا کی دا سوار لسم وجہ او علت تے دا قتال سوار لسم وجہ دادا جہاد بکوئے اللہم بغیر جہاد نپری دی اللہ و معلومی جہاد سوک کئی او سوکی نکئی اللہ قدیم مرمول کی او بریعیات کی ترغیب الالقتال پر کی او تشجیع جہاد ترغیب او بحاضری چی تکرش جہاد ہو گئے بغیر جہاد نشر پاتے کے دے ام حسیب تم آیتا سو گمان کوئے انتو ترکو چیتا سو بپری خستش ہے بے جہاد بپری خستش ہے اے انتو ترکو من غیر فریضت جہاد تو اسو سخت خیال لے چیزا جہاد دا فرضیت نو بغیر پاتش ہے او پدی با جنت تراش ہے بقرہ کی بلند از کی ویلو چیزا اسو سخت خیال لے ام حسیب تم انتقل الجنہ ولما آیاتکم مثل لذین خلو من قبلکم مستقم الباسا والزراء وزنزل حتی یقول الرسول والذین آمنوا ما هم اتا نصر اللہ دارن سورت آل عمران کی ویلو جہاد اللہ فرض کی دی ربارہ سے نبری دی گوری لنعلم المجاہدین مجاہدین خکارکو الذین جاہدو جہاد کی یو خکارکو اور جسوک جہاد نہ کی اور دارن سورت انکبود مستقل سورت پر دے روڑے دے مستقل سورت پر دے رہے چہ امتحان برازی جہاد پا حوائے تھا اسے ملنہ نکری دلتوں پئی ام حسیب تو من تترکو تاسو گمان دارے چھ تاسو بغیر جہاد و بغیر جہاد فرض کے دو پادش ہے و پدے بجنہ تراش ہے دلتی کشی کے دیں ام حسیب تو من تترکو آئے تاسو گمان کوئے چھ پری بخوستش ہے بغیر فرضیت جہاد بیل جہاد و لما یعنی من لاغو او حال دارے چلان دیخکار اکری اللہ اللہ زینہ کلسان جاہدو چی جہاد کئی من کم ستا سنا کم چی جہاد کئی اغلا اللہ نے دیخکار اکری یا لما علم پوئے توئی پی جنگلو توئی نو ظاہر لگی مانا خویدہ یاد اللہ لانے دی معلوم کری اللہ نا اللہ تا خو معلوم دی اللہ تا خو دمکن معلوم ہے دلتا علم پا مانا دا بارکول لید حالا ولما یاد اللہ کو او لانے دی او حال دارے چھ لانے دے اخکار کری اللہ اللہ جینا کرسان جا روچ جہاد کے میں کو بتا تو گے اللہ لا مجاہدین نے رفتہ رکھی جہاد امتحان پر آوری پتہوری کی جہاد پر کنے گئی دا امتحان دو طریقے تب تقی یو دا امتحان طریقہ دا جہاد او دیم طریقہ دا امتحان دا براعات من المشرکی ندیات کے دوارا ذکر کرن گمان اندار ہے چھو پری وقت سے شک نا امتحان برا جی یو امتحان بدائی چھو ولما یارا من اللہ والذین جاہدو منکم امتحان اور جہاد فرض فرض کے دو کے بعد جہاد کو ان کی اخکار گئی اور ولم یتخذوا من دون اللہ او اللہ لا نے اخکار کری اور خلق ولم یتخذوا چھری نیولی نیوی نیولی من دون اللہ ہے دا اللہ نے سیوا ولا رسول ہی او سیوا دا رسول دا اللہ نے ولن مومنین او سیوا دا مومنان نے ولی جا دوستانا دن دا گوری چھے دا اللہ و تعالیٰ دا رسول و دا مومنہ میں لاؤ بن چاہتا رکھے دوستانا و تعلق نشتا پا دین باندے او دا اللہ پا دین و پا دے غیرت باندے بائی کارٹ کئی کرے گئی دا دو امتحان علی یو جہاد فرض کی دویم دا مشرکینو او دا دین خلقو نا بائی کارٹ دا تکے کنکے دا دو امتحان اللہ رہو لی علا بیا گمان کوا الا بیا امید ساتھ کی جنت تبراشا یو جہاد او دین برات او بیکار دا مشرکین و کافران ہونا دا ایمان نبات خبر گئی اور وہ ایمان دے کن عقیدہ ایمان عقیدہ درست شوا نداغی نبات دا دو امتحان ہے ایمان عقیدہ نا درست نا او کو لار خبر ہے او کو خبر نیشن خدا دا معاہدین و مومنان و خبر ہے کہ مومنان و معاہدین و دا توحید دا من النباد و پتا صدا دو امتحان راولم ندامو آئے کہ صرف پر توحید خلاص پر توحید خلاص اسلام کران نہ ہوتے مکہ کے اڑو مسلمان نگر لکی رہے توحید اقیدو من رشو نو مسلمانی مسلمانی شوا ٹک در آمیشہ جہنم نباد بچ خو پتی توحید و پتی کریمہ صرف نشخلا سے دے دا کامل نجات دا پارا امتحان برا جی یو جہاد او دین برات او بلکار دا مشرکین چھتا تو کارا تا کیا کنک ہے جہاد کیا کنک ہے او بلکار کیا دا اللہ دا دین دا پارا کنک دا غدوا امتحان دا اللہ خون ولم آیالا من اللہ والذین اجار ہلو من کو و دے یہ خیال مکہ چپری با خستے شو صرف دا ایمان پا دے دعوا او دے سورہ انکبوت کی ویلیو گو رہے سرمان سورت انکبوت احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون آیا دے خلقو دا خیال لے چی دیو پری خوستش پا دے خیال چی دوی ایمان روڑے لے صرف پا دی ایمان پا دی دعوی و مد بچ دا نشی کے رے لا پا دی امتحان ندے راگ لے او دے خیال و گمان دے دا چرتا کی دیش سورت انکبوت سر یہ وشتم اسی پارا سر آیا در اس صورت کے دن امتحانات تو بیان کری الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون آیا گمان کئی دا خلق چپرے بخل دیشی بغیر امتحان ولی ان یقولوا آمنا چی دوی آمنا ویلے دے صرف دا دی ایمان پا دعوی با دی بچی نکن وهم لا یفتنون و حال لا دے چلا پا دی امتحان ندے راغلے امتحان خوب را جی گن او یواز پتا سنوی ولقد فتن اللذین من قبلهم لا یعلمن اللہ اللذین صدقو ولا یعلمن الكاذبین مخینو بانی امتحان راغلے ہو نو دا اللہ دا امتحان مقصد سے دائی چیخ کاری کی اللہ رشتنی و دروغ جن رشتنی و دروغ جن اللہ کارکے دلتا مدد دا امتحان خبر دا چی امتحان بخا مخارا جی او پہ امتحان با دو طریقو وی مسلمان معاہد باندے یو دا جہاد امتحان چی جہاد کے کہاں دویم دا تعلقات و امتحان چی دا اللہ دا دین دا بارت بہات کے دخل کو نکنے کے تم چی مشرکین دی مبتدئین دی کافر آم حاصل تم آیتا سخیار و گمان کوئن تو ترکو چی پری بخود سے شے بغیر دا فرضیت دا جہاد بے دا جہاد ولما یعلم اللہ او حال لارے چلانی افکار اکڑی اللہ لذین آگتان جہاد امین کم چی جہاد کئی پتا ہو سکے مجاہدین اللہ افکار اکڑی نہیں یعنی جہاد مقرہ نہ در آگرے مجھے جہاد مقرہ شی بتولے گی چھ سوک اس مجاہد دے و سوک نہ رے آسے دخلے خبری کولے نلاوی دا میں امتحان براولم ولم ما یتخذا ولم یتخذو من دون اللہ او دین اللہ لانی افکار اکڑی آخر چینین ولی دا اللہ نا سیوالا ولا رسولی اونا دا رسول دا اللہ نا ولا المومین اونا سیوالا مومنان نا ولی جا پڑا دوستانا مطلب دا چی دا اللہ دا اللہ دا رسول دا مومنان علاوہ بلچا تر دوستانشتا کنشتا ولی جا دا ولوجنا ولی کی گی آغا دراز دوستانی تا امام فراوی ولی جا ولی کی گی دراز دوستانا رازداری چی بکی دارن ولی جوی امام راغب وی چی اعتماد پی کولی چی داری دوستانا دا اعتماد نمومن اللہ گوری چی دا دا بچا سر دا راز دوستانشتا کنا دا اعتماد دوستانشتا کنا دا اللہ گوری چی دا دا بچا سر دا سی تعلق دے کنن کافر دے آغا سر دا سی تعلق کئی کنکی که مسلمانانو سر دا تعلق دے مشرک دے نگوری چی دے مشرق سرے دا تعلق شتا او کنا مومنان او کل جماعت او مرگر سرے دا سی تعلق بیدردی دے نا سرے دا سی تعلق کئی او کنا مومنان او سرے کئی دا میں امتحانی چیر اب دا ندا چیو سرے وی دو قرآن تا کینا سم و توحید میں اومن او معاہد شم و قرآن تا ہو کینا او تعلقات یو مغا دا کافر دا مشرکین و مبتدین او سرے ای سرے غم خادی او تعلق دے ندا نشی کے دے لو دا امتحانی دا امتحان را بلی نو چه کم کلکی نو آغا معلوم چین آغا بیا دا مشرکین و مبتدین و کافر و سر تعلق بیانی دا دو امتحان اللہ وی را ولم او اللہ و اللہ خبیرون خبردار دے بینا پاس سبانی تعملون چه تاو سیکاو ہے اللہ اینی خبردارم دے چه تاو دوستانی دراز و دا اعتماد دا مومنان و دا جماعت سر دی او کنا دا غیر سر دی او دارن اللہ خبردار دے پوئی ستا سو عملی نی چی جہاد فرض شو جہاد کے او کنک ما کانا المشرکین آئی آمارو مساجد اللہ شاہدین علا انفسین بالکفر دا جواب دے غدویں میں مانے او ددویں وسوسے یہ وسوسہ داوا سنگا جہادو کو ای سراحت شوئے دے نا یہ جواب آخد اگلی مات کڑے دے دویں شبہ دویں وسوسہ او دوین مانے سنگ جہاد او خلق ہو اگر چھ مشرکان دی خوڑے اولے لے عملو نہ کئی نیک عملو نہ کئی جمعاتو نہ جوڑائی بیت اللہ جوڑائی دان حجیانو لوگو اور کئی خوراکاک اور کئی نائی در سنگ جہاد اوڑے اولے عملو نہ کئی نیک عمالو کی اختری او در بیت اللہ انتی جمعات اجوڑے سونا بے آجر اولوے بدلا اور باو جماعت کی لگیا دی منزنم یا کئی نا اللہ پاس بدن جواب کئی و دن جواب سر ادائی ہو اعتراض پاس صحاب اکرام ان کلو مشرکین خلقو تب ایوی اگو رکن من بیت اللہ کے پاتی شو مکہ کے پاتی شو دی مکہ و بیت اللہ پری خوا دا جماعت بازی کو پا جماعت کی منز کو یو پیولا سواب لے دوی مکہ پرے خو بیت اللہ منگ دا آجیانو خدمت کو دوی دا آجیانو خدمت پرے خو نو منگ تی اچھت نہیں ہوگا رہی اللہ جواب کے مرد دا عرصم بربر حوی دا دامات عقیدت تی نرد عرص اللہ را رہا او کلا چھ بدر کی جیلیانی ولی شیو نو پا آغی کی چونکہ خپل رشتہ دار خلق وکړه د مهاجر خپل وکړه نو دا د مشرکین او غبدی به بیان ولا ددا شرکی ددا گناہ کی ددا کی هم خبره بکې دی نو چې یو ځای تاسو ما دې څه خلق راشي دا خبره خو کیږي بات کړه الکه راهم سره په څه جنگ نه را په څه جګړه را یا وغیرہ وغیرہ اختلاف وکړي نه خبره بچې لکې دی نو اواز رجلان هم چیر کیو کرنا را خیر نو وی آخر شڑی تاسو زمونگا بدی وائی در مکی والا اغا خیم لگیات که کن خیم نیاد وی در جمعتون چی جوڑو در حجیان در چوبو ورکو در حج پا موقع چی خلق و لخوراک ورکو او در بیت اللہ در خدمت چی کو وغیرہ وغیرہ اللہ در آیات رو لے گا وی آسم قلی کوئی کن عقیده نشتا توحید نشتا ذکر غٹ نغٹ عمل برباد دے اللہ وی بنیا د عقیده دا ما کان المشرکین نو دا داغا دائی داغا اعتراض جواب هم دے او داغا مانی و وسوسی جواب هم دے چه سنگا جنگو کو او خوڑی روی شیخان منزونو بده سنکے بیت اللہ آبادی دارن خیر خیرات دیر کئی حجیان وانی خرچ کئی لکو چوے انکا تسنگا و تا مشرک وے او دون اغاد حجی سیر دے نجونہ کئی او جماعت دون اخول اغاد جماعت جوڑ کرے پر پیسو اخبر جہرات او دارن دیر لیوی خیراتون تدقی کئی لوی عقیده لگو گوا عقیده سنگا دا تا عقیده دا شرک دا عمل دا بیدات و دا رئیسی ندی قبول منیات خدا دے عمل عمل سشے ندے تب سو پوری چی عقیده نی عمل علا عمل کی گی عمل کی علا وزن پیدا کی گی چی کر عقیده درست دی او دا سنت دلی خبی چی دا نی غٹنا غٹا من لگا آغا ہوا دا بیت اللہ انتی جمع جوڑو اچھی سوک جوڑی سونا بھی اجر بھائی او دا بیت اللہ انتی دے کی منز عبادت او بیا حجیانو بانے پیسا لگول او بیا آغا وقتی لگول ان سبا خو راحت تے وسعت تے اچھا ترشتا آغا زمانہ کی خوبا قدر امنے میں مکہ او دارن پا مکہ کی دا خوراک تے انتظام ہم سنو دا سی سختی وقت او په هغه څه وخت کې مکی والا د بیت الله د میلمنو خدمت کاو سونه لوی عمل الله یو یقینې برباد راځه لاړ را ما کان لن مشرکین ندی مناسب مشرکان لرا ندی پکار مشرکان لرا ایا مرو چې آباد کی جوړ کی مساجد الله جمعه سنت الله د الله جمعه سنت جوړول دي لنی دي مناسب ندی پکار نو کته دی وی چې ندی پکار یو جوړول مطلب یې سره ما کان دا مانا دا یعنی فائدہ مند دی دا مانا ما کانا دی مشرکی فائدہ مند دی مشرکان و لارا ایامرو چی آباد کی جوڑ کی مساجد اللہ جمعتون دا اللہ دا اللہ جمعتون جوڑو دیلے فائدہ نور گئی ولی وی شاہدین علام پسیم شاہدین چی اقرار کون کی دی گوئی کون کی دی علام پسیم پا قل زانون بانے بے کفر پا کفر سرا پخپل زان بانی دا کفر گوئیم کئی یعنی سر دا کفر دا جماعت سر دا شرک دا جماعتونا دا عباده دا دی پیس پیدا نرازی سنگے پا زان بانی گوئی کولا شاہدین علان پسیم گوئی کون کی اقرار کون کی پخپل زانونو بیل کفر سمان جماعت جوڑاو عبادی کولا خرچے کولا تردے پورے چپا عباده کی بیلا حلال و خیارم ساتا یہ حلال آوانے کے حلال کون چھوڑو حرام کو پکے نہ لگو دونہ خیارے کاؤ خو دتی سرا چھ دعوت بورت دا اللہ دا توحید ورکڑے شو دا اللہ دا پیغمبر دا رسالت دا قرآن وینی منو دا دا پکے نہ منو دا بشے شو کن دا پکپل جان دا کفر گوئی تا کن دا اللہ دا توحید منکر دا اللہ دا پیغمبر دا رسالت منکر دارن دا اللہ دا کتاب دشمن دا گوئی دا شاہدین آران فزین بالکفر اقرار کون کی خبر ور کون کی بخل زانون وانے دا کفر دا دی دا عمل دا توحید نا دا انکار دا پیغمبر مقابلہ دا قرآن خلاف دا سرے دا دا دی بخل زان دا کفر گوئی دا دا بینے من چی من کافی ہو دا چرتا بے خلاک مطلب دا دی دا رویہ و عمل دا دی سو گوئی و اقرار چی من سیو نمون کار نو پخلی زان دا چر دی کافی نوی من کی والا زان دا چر دا کافی روی بلکہ دعوی کوئی سوا وی من نحن علی الحنفیہ من پا ملت حنفیو بانیو
مونږ په دین ابراهیمی باندې دا غټه او غټه مسلمانه خدا شاهدین اعلان په دین بالکفر منه د دې د رویه او عمل دا کوي وکړه دیو سړی عمل او رویه په دې باندې کوي کی کنه چې څنګه چې دا د ساقي دې سړی دې د عمل سړی مشاهدین اعلان په دین بالکفر دانه چې ځان ته کافر وي کافر چرته دانه په هدایت وي پیغمبر غلط ګڼم صحابه غلط کړو ایدانی وی دین والای صحیح دین خود مون دین دی مونږه پیغمبر علیه السلام په دین باندې دقا مطلب دې گواهه په خپل ځانونو یعنی د دې عمل د دې شرک دقا د دې کفر گواہی وا او یا دا چې حج کې وي تلبیه وي نه تلبیه الفاظ د خپل نه الفاظ شرک او تل کنه دا به گواہی وا تلبیه وي چې حج لبلال مشرکین مکه او قوشا ای به لبیک اللهم لبیک لا شریک لگا اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک اللہ حاضرو اللہ حاضرو اللہم ربک لا شریک لکا شریک دیشتا قربتی بیوٹا کے ذان نکا وی لا شریک لکا الا شریکن تملکو و ما ملک الا شریکن شریک دیشتا وی و الا شریکن تملکو و ما ملک اگا شریک دی منو چھ تازان سر شریک کرے دی ورکتی آتے برور کرے نقلتا بے خاکتا تنبیہ بے امی پا حج کی چاہت مکی والا ابو جہل دقی خلقو تنبیہ بے امی اللہم لبیک لا شریک لکا لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا الا تملکو ہوا ما ملک شریک دشتا خوچے تاوالا کم اختیار ورکڑے اگا نور دینا من نور شریک دینا من نور چیزا خدا من پاتی رے پاکی سکرنا پاتی سوشو داولا مکی والا تنبیہ وا نو دیستا را شاہدین آران فسیم بالکفر پپل ځان پپل د کوفر غوي ورګولا څنګه غوي ورګولا دا څنګه چې لا شریکن تملک هو ما ملک دا پسان غوي وکړه د خپل د आवाज او تلبیه دې غوي ورګولا چې دا مشرک نه کافر ها نه دې پپل کافر نه وسم دا کا مطلب دې نو سنوم کړه د کوفر کلمات وې یا رسول اعظم د تغییر مدد وې یا دی مدد یا رسول اللہ مدد وی حال مدد یا رسول اللہ چلے وی دان عقیدہ فیل قول ادارے چی پیر پتیر نبی ولی بزر را مدد کی گی عالم الغیب دی پا حال بانی پوئی گی حاضر ناظر دی دولاغ و برکات و ذمہ دار دی نظر و نیاز و منخت و شکرانے پر مبانے جائز دا دیتا وی شاہدین آلان فسیم بالکفر دا پا پر پزان دا کفر گوئی دا دیر زن تا غش مسلمان وی بچه هم دا غشه تو زن تا غش نغش متقی و پریزگار وی مسلمان وی خوچه تا غد خلی و دا عمل دا گواهی پا دبان گواهی که دا بکن اللہ وی مشرکین چو باستون جوڑی حال لاره چه خپل قول فیر پا دی گواهی چرا کافر دی مشرک دی ندقا و جماعتون عبادتون ندی قبل دقا مطلب دیده دی شاهدین آلان فلسین بلکل فعل او قول په ځان باندې د کفر د گواهی د شر د گواهی د دین دی گواهی د قول او د فعل په ځان د کفر او د شر او جماعتونه وغیرہ جوړی جوړی دي کنه اولای که حبت اعمالهم د دې شر او د کفر د وجه نه هغه به نه وی عمل برباد اولای که دا کسان حبت اعمالهم برباد دي عملونه دي عملونه برباد شي وی او لوی نه لوی عمل چې بیت الله جوړولو پای کې مونږونه په لړل سینیور وی د ستړی او خدای ناراضه دقه شش دا دې دوکاش دا مشرکاش ولای کرا کسان حبیتت اعمالو برباد شوی دی اعمالو عملونه دی و فنار بول کې به هم خالدون دی همیشه دا شرک وجه نه دا کفر دا وجه جماعت به څوک جوړی دا چا جماعت الله قبل او دا چا د جماعت دا باندې فایده الله ورکوي و انما یامر مساجد الله یقینا اب آدائی بچو ماتونا دا اللہ منا و سوک آمنا باللہ چیمان لری دا اللہ پا توحید ولی ومیل آخر و پرز آخرت و آقام صلاة او پابندی کئی دا منزوا تا زکاة و ورکی زکاة ولم یخش الا اللہ او نیری گی دا اللہ نا سیوا دا بلچا دقا سڑے بچو ماتونا جوڑی چی دا عقیدہ پا کی خوا عقیدہ دا توحید عقیدہ دا آخرت من زکاة او لم یخش الا اللہ دا اللہ نا سیوا دا بلچا نا بیرنی دا نا چیر دا ساتی چی پیر پا تیر بٹا کر رہا ہے او خوب کی میری دلے او شلو سر لاز او کٹ رابانی آرہ ہے نو دا سړی جمعه جوړی نو دته جمعه جوړول هیڅ فائدہ نه ورکړي نقل کیږي دغه جمعه دغه عبادت دغه مونږ زوده شي قبلی کی بدل چانه چې داسې بدونه پي عقیده درست نه یاره د الله نه سیوا د بل چا نه ني او د توحید سره سره ورکی د ایمان او د اسلام اعمال نو بس وسی جمعه جوړی نو اجر ثواب به ورته ملایي مطلب دا شو د مشرک جمعه د مشرک خیر خیرات الله تعالی یې قبول نو سوق به کوي الله یې مشرکان تنور کوم اجر ثواب که کین موحدین او تاسو سره خی تیو خی تاسو سره تاسو وګه چې تاسو به اجر درک فعسا پس قریب الاولای که چرا کسان ایکون شیب من المحتدین دلار مندون کنا دی بلار اممی محتدین لار اممی من ثواب بوتا ملوشی فدی عمل بانے چکڑے عقیدہ درست دوا اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام جگڑے کو لگا وی اگورا وی تاسوی زمون بجی بیانوی و آخمی ارکڑی دی اچھا خیت کرا گری و اغیوی نالا داغی رس کاؤ و سڑی تاسو اخفر خیرات دونا او د جمعات آباده دا تاسو د مؤمنانو غونډې کانه چې د څنګه چې ورکون تاسو په پلاسې اجر درکم نه دا تمام قطع ہے دا تمام مسات ہے اجال تم سقایت الحاج آیا تاسو ګرځوي ګانه سقایت الحاج یو ور کول حاجانو ته صرف و امارت المسجد الحرام او آبادیو جوړول د مسجد حرام صرف 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 پکې زکوې چې صرف خالی ان توحید چی توحید در گینشت و صرف حجیان لوگو فراکون از کاؤکون ورکاوی توحید در گینشت و صرف جمعاتون جوڑاوی نستاسو دا جمعاتون صرف او صرف دا خیراتون کول دا تاسو گانه کمن پشانده چی آمن بالله و لهم الاخر چی ایمان روڑه دفا توحید دا اللہ و لهم الاخر برز دا آخرت و جاہد و جہاد کڑی بی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی نستاسو دا پل عمل دایی گنتے گانه دا چرت کی دیش دا ندی برابر لا یتون عند الله ندی برابر دا الله پنه دا چرت برابر اکی ایمان شی عقیدہ درست دا مجاہد و جہاد پکی رہے تاکہ عقیدہ ایمان نشتا نستا خیرات جماعت بادی اس اجر و ثواب نہ لے برباد حبت اعمال مخیوی کر عملوں نے برباد خوراک ام کو ورکو دا حجیان اللہ سطوان اگر شبر شیر او به امر کولی دا او ذکر خاص کرسکو کچی دا او با دیر او دیر ضرورت دا او ناجعل کم سقایت الحاج و امارت المسجد حرام کمن آمنا باللہ و لیوم الاخر و جاہد فی سبیل اللہ آخرک چی عقیدے پا توحید و پا آخرت تا جہادم دا اللہ بلا کی گئی ندا خلق مجاہدی او دارن معاہدی چی او پا کی توحید او دیم پا کی جہادی دا دو سی پتونے دا دا سی خلقو اللہ آمال قبلی سپکی یو توحید دیم جہاد نہ دو خبر ادا کے خلقو عمل قبلی او پاتو شدانور ملائز دونہ اند اللہ ندی برابر دا اللہ پنیز ولی داغا عقیدہ بربارا دا عقیدہ درستا داغا عمل بربار دا عمل دا جہاد او دا مجاہد برابر چٹے او اللہ و اللہ لا یعطی ثواب نور کے قوم ظالمین قوم مشرکانو دا یعطی کو مانا دا ثواب اللہ ثواب نور کئی توفیق نور کئی ثواب نور کئی او قوم ظالمان و مشرکان ہوتا مطلب دا چھے مشرک لا ثواب نہ ملائی دے اعمال معاہد لا مومن لا اجر و ثواب ملائی گی نزک برابر نہیں کر اغت داغت عمل اجر نہ ملائی مومن معاہد تدد عمل اجر ملائی گی نزک لائے سون عند اللہ برابر نہیں دادا پر اللذین آمنو وحاجر وجاہدو فی سبیل اللہ بے انبار امان فسم آزم درجتن عند اللہ دا بشارت تے 21-22 آیات پورے بشارت خوشخبری او چالا یا قیلیہ درست دا جہاد پکی رہے او دا علت و تفسیرم دے دلائیت سوون اللہ ویدہ غمشک و معاہد برابر ندے ولی ندے برابر ویدہ وجہ دکھا الذين كفروا امنوا كمن لا مثل التوحيد وهاجروا هجرت کڑے وجاہدوا او جہاد کڑے فی سبیل اللہ بدار اللہ کی بے اموال پر گوڑ دم معلوم وان پسیم او پکڑو لو دن اپسنو نو اعظم درجہ تن اند اللہ لے درجہ دا اعظم درجہ تن بے درجی والا اند اللہ دا اللہ پنے لے درجہ دا اللہ پنے ذی درجہ دے رنویا دا مشکین اعتراض مہاجرین بان اگوہ مکہ پر خواہ دمکی خدمت پر خو دالا ڈیر لے کورے پر خو بلتا سونا یو منز پر اولاد باندیو اے پر خو نمو خشو کدوی دلوی اجرون نا محروم شو دا بیور پچے وی اللہ جواب کو سڑیت تاسو اجرون نا محروم ہوئے اللذین آمنو وحاجر وجاز بی سبیل اللہ بے انفار امان پسیم آزم درجتن اند اللہ درجی پیر لیے درجہ پدی ایمان و توحید و پدی حجرت و جہاد پدی والا اللہ دیر بے درجی برکے وولا ایک وولا کسان ہون فائزون امدینی کامیاب فائزین جی کامیاب دی مراد ترسیدون کی سنگا کامیاب دی کہ بشر و مربوں بے رحمت من و رضوان دے دا فائزین تفسیر دے فائزون وولا ایک وولا الفائزون پسندا کسان امدینی الفائزون کامیاب سنگا کامیاب دی کامیابی دا دکنا جو بشرو ہم ربو ہم زیر ورکی دیتا دا دی رب دی رحمت من ہو پا رحمت باندے پا مہربانے باندے من ہو دا خپل طرفنا دا اللہ دا طرفنا دا رحمت زیر دے ورطا رحمت نا مرد سرے دا عذاب نا بچاو مشرک دا عذاب نا نرے بچ معاہد مجاہد دا عذاب نا بچتے زیر ورکی دیتا رب دا دی رحمت من ہو پا مہربانے دا خپل طرفنا منا بچاو دا عذاب دیکھ سورہ انعام سولہ سورہ مومن نہم کے برش یا رحمت نہ مراد دویں قبول دا عمل دے عمل قبول دے یو بشروم ربوم زیر ورکی دیتا رب دی برحمت من ہو پا مہربان ہے بل طرف ننی عمل قبول دا شکر دا مشک عمل نو قبول پا دی رحمو کتا دا عمل قبول شو بل ورزوان او زیر ورکی ورکی پا رضا منتیا رضوان رضامندیا دا اللہ رضوان دا مومن واحد مجاہد تا حاصل لے او بل زیر و تور کئی و جنات دا باغونو دا جنتونو جلہم دی دا پاروکیا بدی کی نعیمن نعمتونی مقیمن ہمیشہ مقیمن دائم فمانا دائم خالدین کیا ہمیشہ بھئی پدی کی آبدا ہمیشہ ان اللہ بے شکا لائن لہو اغسر عجر و نظیم عجر در دیر لے او نورمو رجنو مبرک دا بشارت شو دی مقام و خود لش ذکر دی برابر دی اللہ رحمت ورکی رضوان ورکی جنت ورکی نعمتون مقیم خالدین کی آبادا میشہ با جنت کی قلمی حاجر عظیم ہم دے نو چرتا دا اور چرتا و مردار پلیت مشرک اچرتا برابر دی دلتا وی دی دا پار رضوان دا اللہ رضا منتیام دا جنتون ہم دی لہم تیا نائم و مقیم چی دی لپدی کے نعمتون دی امیشہ او دی وقت پلم خالیدی نکی آبادا پلم ام بکیا میں چھئی او گورا یو دینا دا معلوم شوا چی جنت سرے تیار دے و میشل او گورا کن لہم کیا نعیم مقیم دید پارا نعمتون دے و مقیم دائم و میشا دائم او سنمشتا او نخط میدون کی دائم نو آغا مسکن او نعمت ام امیشل ہے او دا سوک چی پا کیوسی نو اغیرم خالدین پی آبادا دیوبا ممیشی نا جنت ختمی گی او نا جنتیان ختمی گی دا جنت او دا اغیمازو دا پاره اوی نعمتونو دا پاره نعیم مقیم دا نعمتونو ممیشی او دا جنتیانم خالدین پی آبادا دیوبا پا کیا میشی ان اللہ اندہ وجل نظیم او بشک اللہ سر عجر دے دیر لے اندہو دے اللہ سر عجر نظیم عجر دے دیر لے یا ایو اللذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان دا دا درم معنی او دا درم وسوسه جواب درم وسوسه دعوا چه سنگ و سر جنگو ہو زمو و سر قرابتون دی پلولین دی رشتیم دی نو رشت دارانو با دی سنگ توری راوز دا یو شباب زکا چه مکی والا سر مقابلہ وا او دا مکی والا دا دقی صحابو رشتہ دار خلق کر نصب وزا رشتہ و تعلق وزا اللہ دا غی جوابو اگی تم وی او تر قیامت پورے ہر مسلمان تا وی کہ دا شباو دا رکاوٹ دے پیدا کی دا چی مقابلہ کی اقبل رشتہ دار و بیدینو کافرو مشرد بیدتیو او تر یا رجی سنگ چلو کم سنگ جنگ وزا ہو کم سنگ بیکاٹو کم سنگ مقابلہ ہو کم اقبل میرے رشتہ دار میرے پلانکے میرے اللہ ویدہ سے مکاو نہ رشتہ پریدا بیا دا ہوا نہ ختم کا رشتہ یو طرف تا قرآن و شریعت کو رشتہ را ٹھنگا کا اور کر سو ختم ہے قتل ہوا نہیں کیا کم دا ختم ہو لو دا ختم ہے اور کم دا نہ ختم ہو لو نہ ختم ہے دین خبر رالا نو د دین په خبره کې بیا رشتہ ختمه ٹھیک ده او هغه ته دین کې تاسو سره شریک دی عقیده عمل کې سره جوړ دی د دنیا په څو ځان بیا مخه دغه مطلب نو د دغه شوبه او دغه معنی جواب کوي او من کوي د تعلق د مداهن او هغه چانه چې جهاد لنه دي او دارن هغه بی دینه مشرک مبتدی او کافر نو د تعلقاتونه چې خپل لري او چې د کفر کار خپل کړی خو کړی دی نو د سره ختمه کوي یا ایو الذین آمنوا ایمان واراو لا تتخذوا آباءکم منی سے پل پلاران و اخوانکم او خپل ورونم اولیاء په دوستانی ان استحب الکفر کچری دیو غره کړی وی کفر علی ایمان په مقابله د ایمان کې په شرک اختی توحیدی پریخی نو دا تی پلار ور پریدا دا سر دوستان منو کا دا سر پلار ولی و رور ولی مپال دا مطلب یا این استحب الکفر کچری دوی غور کری وی کار دا کفر علی ایمان و مقابله دا کار دا ایمان کې یو مانا سشو کفر ایمان شو دو یو مانا کار دا ایمان و کار دا کفر سمان پا خلیق مسلمان لے کلیمه خوئی ٹک دا زان تا دا معاہدم وئی خو کار دا کفر شروع کرے دا کار کفر کار سرے جہاد نکی جہاد لنزی جہاد بے فرز ندارن بیراتو کی اختوی ندارن پر اسم و رواج کی اختوی دا دا کفر کارو نکی بالمازے کی اختوی وغیرہ وغیرہ پسود کی اختوی بیدینے کی اختوی پغم خادے کی رسمون رواجو نجی ندارن سکار دے دا مسلمان ہے دا دا کفر کار دانا چی دے کافر دے کافر بدینی خدا کار دا کفر دے بالمازی دا کافر کار دے رسمون رواجون فتق و فجور دا کافر سڑی کاری نو دا کافر و کار ولی این سر مشابہت ولی نو که چرت تا یاد ایمان پریخی و کفر شرک غرکڑی همم ختم او کنا کفر شرک نده غرکڑی خو مداین و سست دا کفر والا کارو نکی فتق والا کارو نکی شیر بلات رسمون رواجون نکی بیدینی کئی نو دسرم لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء منی سے پل پلاران و رونم اولیاء پا دوستانی نے تحب الکفر علی ایمان و رکڑی وی کار دا کفر پا مقابلہ دا کار دا ایمان کے دا مسلمانے والا کارونہ نہ کئی دا کفر والا کارونہ کئی اندی سر سوک ہے لا تتخذوا اولیاء دوستانا رو رولی و پلار ولی و رشتہ داری و سر ختمہ کئی مکوئے بس ختمہ دے سر و بے تعلق نسا دے ہاں و من یتولاہم او چاچے دوستانہ اکڑزوی سرا رشتہ و تعلقات اکڑزوی سرا من کو مستاو سنا فغلائے کفزدہ کسان امس ظالمون امدیم دی ظالمان دے مصر ظالم شا دے مصر شریک شا او سکے یلے جو ٹھیک دو خو سوکم وی خپل میں لے سوکم استاز میں لے سوکم وی پیر سیب میں لے سوکم گاونڈی میں لے سوکم دو سو یار میں لے قرآن سے ہوئی داو خلا لرے سکے نزدے بلار اور اور خوچی دا ایمان پا مقابلہ کی کفر غرہ کڑے رے یا دا کفر کار غرہ کڑے رے نتی سر دوستانہ تعلقات رشتہ داری مکوئے قوم کڑا نتم سر ظالم شو تم ظالم شو زکا مسئلہ دا ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی سوک چے پا کفر اور شرک راضی شو نو دیم مشرک شو رضا خپل شرک کفر نہ کئی خو پا دے شرک و کفر باندے خواہ دے خوشحال دے وی خیر خکی پا دیم دے مشرکی و کافر کی دا رضا خو چیتا پی غلے بھئی کارٹا سر نکی اخو مطلب راجی پی کنا بسا دارن ابن عربی وی احکام القرآن کے ابن العربی اوی فیہ تنبیہن علا ان القربہ علا ان القربہ قرب الادیانی لا قرب الدیار والابدان وی دا پدی دلیل دے دا آیات چه رشتہ دا دین دا دین رشتہ رشتہی چه باقی دو پا دین کی دا سر مرگلے دے نہ دا رشتہ دا کلیوالے او دا بدنونو دا رشتہ رشتہ نا ستا پا بدنو نصب کی قریب دے ستا پا گاونو کلی وطن کی قریب دے نو چی دین پا گینشتا نو دا رشتہ رشتہ نا رشتہ سا دا دین رشتہ رشتہ دا دین بھئی چی ایمان قیده درست دا عمل دا قرآن و سنت مطابق دے نو دا غدی روح دے او که خپل نسبی دے خپل نسبی دے خپل گاونڈی او خپل قریبی او وطنی دے او چی عقیده برباد دا عمل دا قرآن سنت خلاف دے نو رشتہ رشتہ نشت اللہ وی دا دا رشتے بخیال نسا دے قل او دا ترقی کئی ترقی دا ما قبلنا سر تقویب خواب که چریدار اشتدار ہیں پا دی بیدین ہیں پا دی بنیاد پر اینا خوئے او دا دین پا بنیاد نویاد ساتا ہے دا اللہ عذاب تا بھی عدیم شد اللہ با عذاب روڑی قل ویرد پیغمبر اینکان آباؤکم وچردوی ستاسو پلاران وابناکم وزامن ستاسو ویخوانکم ورون ستاسو وازواجکم او جوڑی ستاسو جوڑی خزی دا پار خاون او خاون دا پار خزا وعشیرتکم او غٹبر او خاندان ستاسو خاندان نصب و اموال او اعمالنا اخترفتموها چی گٹلی تاسو آغا و تجارت او تجارت تخشونا کسا رہا چی تاسو یرے گئے داغے دا کوٹا والی و خراب والینا چی تجارت وغیرہ بمی خراب شی و مساکن ترگونہا او آغا کورونا بنگلے ترگونا چی تاسو خواہ خواہ آغا نو تا کور شینا احب بیدے کن دا خواہ دیتا استمین اللہ دا اللہ دا توحید و رسولی ہی او دا رسول دا سنتنا و جہادنا و دا جہادنا فی سبیلی ہی دا اللہ پلا کے یو طرف تفلار رور زوے خضا خاون خاندان مال تجارت دکان بنگلہ او دا رہن کور وطن دا شنی او بل طرف تا دا اللہ توحید دا اللہ کتاب دا پیغمبر سنت او دا اللہ پلا کے جہاد تا تدائی مقابلہ کے دے مقابلہ کے اگر گران دی دا پریزے ہوگا اخلے نو فترب بسو پس انتظار کرے دا عذاب انتظار کرے عذاب بربان رازی فترب بسو حد آیاتی اللہ بے امرے پس انتظار کرے تردے چھے یاتی اللہ راتلو کی اللہ بے امر یاتی اللہ راتلو کی اللہ بے امری پخبر سیسلی و عذاب عذاب بربان رازی او اللہ علیہ دل قوم بازقی اللہ توفیق نور کے نہ کامیابی قوم فاسقان دا سڑے فاسقم شو پڑے یعنی وہی دعوت ایمان اور مسلمان ہے اللہ وی فاسق شو دا سے فاسق دا اللہ توفیق و کامیابی نور کے چھے دا اللہ توحید و کتاب و دا قانون و دا پیغمبر دا سنت اور دا جہاد مقابلہ کے دا غشی نور اکلل دیوا غشتا دا اتشی نے خولی دی لارور زوے ندارن خز خاون دارن خاندان اور ٹبر و مال و تجارت او کورونا احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی تاو تبختی دا اللہ و دا اللہ دا رسول نو دا جہاد نا دا اللہ پلا کے دلتا وی احب الیکم احبیت نا دلتا مراد اگر طبعی محبت و احبیت نا دے بلکہ شرعی کے مراد ہے سمجھ لگ دو کس محبت تے یاو دا سڑی فطری محبتی دخل مور پلار رونا خویند و رشتہ داران و مال وغیرہ سا او یو شرعی دے مراد دینا آغا شرعی دے اتبی خوبا خام خی او خوبا یا آغا خود سڑی پا اختیار کنی آغا دا دب پدے وینہ کی شرعی مو خام خی خو مراد تے تبعی دے سمانا کل مقابلہ دا اللہ دا دین و دا در آلا دا اللہ دا اللہ دا رسول مقابلہ را آلا دا جہاد دا مقابلہ را آلا دے وقتی اس ترجی چارا ہوئی ندق محبت کل معلومی دے پتہ کر لے گی دے پتہ معلومے گی پر ترجیح تھا یو طرف تھا دا اللہ دا اللہ دا رسول خبر ہوا دین و جہاد و توحید و سنت و اول طرف تھا دے خضا مور پلاو اغیوی نتا سے بکے و شریعت دا توی دا سے بکے تا پتہ رہے کی دا شریعت و نمانا لہو دا خضا مور پلاو اور خضا بچو خاندان میں منا نو دا تشو تا پتہ اللہ دا اللہ دا رسول نو دا دین و دا جہاد ناو خوخش بس لارے وی واللہ لا یهدی القوم الفاسقین فتربصوا نو فاسقم شی نو فتربصوا دا عذاب انتظار مسکوا دق محبت مراد دق چی مقابلہ کرا را نو تو تسو کر بغم کے پخارے کے پران و سنت و دا شریعت طریقہ وا دا سنت مطابع تا تا مخطا رور خور پلار ادرے گاوند رشتہ دار ادرے دوست ادرے وغیرہ وغیرہ دا دا تا ادرے دل او دا اینا تا مجبور شوی نو تا اللہ رسول پر خودی دیوا بشت او کچر تا تا پا دا غی مقابلہ دی دا اللہ دا اللہ رسول خبر آواز شو دیتا دی که خفکی گی خوشحالی گی دا بکو نو بس او دیگتر بچ شو دقا دے دارنگ دا جہاد مقرارا نو تا دا جی مخیطل شو او تا دا جی منا دا جہاد دے پریخو نو بس فدرب بسو انتظار کونے دبرن مسئلہ توحید وا دارنگ دا جہاد خبر وا مال و دولت و تجارت و کاروبار چیر جہاد کم دارن پاتی کی دا توحید و دا سنت مسئلہ بیانون نو دا مال و دولت و کاروبار دکانداری میں خرابی گی اللہ و اس مقابلہ رالن دا مال و دولت دا دنیا او دا اللہ و دا اللہ دا رسول و دا دی اس تا کم ہے نو چی کم دے واغشو ترجیح دے کم لوسن دا غشوین نو دیتا بوی نو بورے مطلب دا مور پلار رون و خوند رشتہ داران مال و دولت او دا غا بنگلی کورونا دا دا اللہ دا اللہ دا رسول مقابلہ چی ماخ لے دا مطلب چی مقرائشی ترجیح دے لمور کرے ترجیح دا اللہ دا اللہ رسول و جہاد دا او دام یو امتحان مخی ہوئے کن امتحان رازی دا دیل بیکار دا برات چھے تا دی سر بیا پتا دا وقت برات بیکار چھے کن تا پوئے کو بار بار دے پوئے کو بی دینی کفر نپری دی شیف بیدت نپری دی نبیا و بیکار او کتا وقت بیا بیکار نکی انو اللہ رسول دے پریخ ادھے پریخ کدا او غم خادی دا قرآن و سنت نا خلاف تا او تے نپری دنو بستا اللہ رسول پریخ ایدی واقش تر نو دا بی دا امتحان برازی گوری بار چت مال تجارت کاروبار خراب ہے اور خودین خراب ہے دا بھائی بس دا وقت امتحان تو دلے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمائے وہی زو اول اول کے لکھا پاکستان جوڑے دو نمک کی خبر آ رہا کہ وہی توڑیری کی زما دوڑو مشینوں نہ وقت پر عمل کی اندو نہ دے اندو نے خریداری کرے وہ مشین میں آگشتے ہو تو خبر ہوا بھیا مشین خراب شو یا پا شریکو سے چلو ناظر زمان سا معاہدہ وا نوی ما تے اطلاو کرا زرالم وی ما تے ویچے سنگا تا جب ادا کڑی میں چھے بلکل تو پا جب پابند ہیں چیسے میں ویلیو مغا بھئی وی ما تے چھے دا تسنگا پابند ہیں مسلمانان خدا جبی تم را پابند نہیں وی ما وردے چھے مسلمانان آغستا سب مذہب شوی سب مذہب شوی دی کانا زکا لوی مو غوی ته اندو نو وی ما ته چې بازاریبا نه او کارو شو نه تاسو نو ته تاسو اندو نو نو مسلمانان وای دا یو دې ما ته چې تاسو مطلب چې ذکر الله دو د وادي پابند دي زه پابند دي بر حال بیا یو ماشين جوړ شو پد چلے ده پدې کې ټوډی کې زیارت او د قربانې میاش نې دیوا پدې کې چا ولا واک وای راوت نظر ناغارا ملنگان و منجوران و خرساو نورو خلقو چی دین آگی لغل پارا غشت قربانه دا اچی مولی میں چی بلی قربانی میکی دا خونزا دا غیر اللہ دا آ خبرا مشہور شوا میاگان و پیران و میران تا پتا ہوئی ای دا غون شو ای بس دیتا تڑیو گو رضا من دارتا خلاف کئی دا مقابلہ کی وقت مشین لگو او اعلانیو کو چی دا دا مشین لبنو اوڑایا اوڑایا او نا بچر اوڑایا مشینو لگو ہندو مال راگ ما تے ویچ تا دے سوکڑا چڑیا تا دے سو جم نہ کے اے ما چ بس دا خبر دا دین خبر مسئلہ دا ما تے ٹھیک دا دینو مسئلہ بئی دا اللہ خبر وئی خود کڑے دان تم گوری کر اے ما چ نہ دان تن گورا پتا پتا ما خودے او گوری چتا کے اے ما تے ویچ تا خودے بچو کی ما بس تلا تماشا کون وئی سرو دے دا تیوا سرو دے بعد دائی مشین ما چھو نقصان ہو کہ تول خلق ما تا محتاج او بل طرف تا آغا وقت وی جنگ عظیم شورو یو اندور آغا وی آغا بل اندور چانا چه ما مشین وغیر آغا شد آغا تاوی چه زما آغا پکار دی اوڑا و مال روزانا تم را دڑای راکن آغا تاوی چه ما مشین خرد کرده دی پا آغا بانده چه نا مسلمان دی آغا با یا پلوس پابند دی آنا ور تاوی چه نا دا بلشن مسلمان دی شیخ با تاوی دی با دا دا یو خبره برای ما سره خبر اکڑا ایما چه سیده دوم را اوڑا ای زمان مشین پا دقیو چلی دا غبرا نوڑی او ای اغا زمانه که چه لاره پا اتار روپای که دا پاتل لست که او زمانه خبره پاتل لست روپای من لاره ابا که دا وی اتل لست که دا چونه یاد که دا چونه یادو را نا اتل لست نا اتشنی که دا چونه بی برحال وی اغا راغ ما ته دو زر نقضی را که چون دا پا که والا و نوری با بی حساب کو وی ما اینجو تیشو دیکھتا زمان دا خدای کار نوی غیبان که زمان غیستنگ روانه نو د دین د پاره د دین نه یریږي چې کاروبار به خراب شي دا به خراب شي دا ایمان صحابه کرام وکړي مقابله و بدر کې نو صحابه دي ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پل پلار ہوا جب پورے اخلاص کا پلار نے اثر کر تو بدر کی نو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زی پسی تور روک چتا کرا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل ماما ہوا جب پل ماما دق پل رشتہ داران کو شکر دا اللہ دا رسول دا دین خبر دا اللہ نو بے رشتہ دار تنی دی کرتے چا دا رور نصر کٹکاو چا دا مامان او چا دا ترن او چا دا پلار او چا دا زی دقت تویل کی ایمان پدی باندې اصحاب کرام ایمان او عقیدہ وکړه خلک کامیاب وو ځکه الله دنیا کې ای لذیذ روړی غوښته چې د دین او د رشته او د مال دولت مقابله وراله نه ایبا د الله دین غشته د الله توحید پات به کو د الله قانون به کو به نه رشته ته پکې کتی دي نه پکې مال او دولت ته کتی دي نو الله فرمای دا شینا کتاو ته خوخي احب الیکم من الله و رسولی وقیتاو صد اللہ و دا اللہ رسولنا و جہادی تی سبیلی گی او دا جہادنا دا اللہ پلار کنو فتربسو انتظار کوئے حتی یادی اللہ و بیامرے تا دیش راتلو کی اللہ پخبل فیصلی عذاب بدر باندر ہو لی دانن پا مسلمان والی عذاب دے دار طرفا مختلف عذابون ہیں وجہ دار دیتا رشتدار مال و دولت دا اللہ و دا اللہ رسول و دا جہاد نخوخشی دا شیر نبی علیہ السلام وی کافر و پتا سو طول را پنشی و را غن بشی ولی لگ بنی ہے وجہ بدئی تا تو بدا مرد یار سڑکی پیدا شی مرد نہ وڑے ریا لے گا نو جہاد بمپیخ اور دا دنیا نینا برا گلی نو زکا بدا حالی نو مکہ چلتا مسلمانا نو دق قلی فتربس و حتی ایت اللہ بیان رہے اللہ دا اللہ رسول دا جہاد مقابلے کی دنیا و خاندار و رشتہ داران لہو تقو دا دا خیال او پاس اول اللہ علیہ دن قوم الفاسقین اللہ توفیق نہ ورکے نہ کامیابی اقوام فاسقان